Du får nå høre en tale fra menigheten i Philadelphia, Oslo. Alle rettigheter tilhører menigheten. Det er tillatt å bruke denne til evangelisering, men vi minner om at all kopiering for videre salg eller utleie, samt videreformidling i offentlige media, ikke er lov.
Livet, vil de gå til helvete? Eller de som har hørt om han, men på grunn av at de bare kjenner kristne som har misbrukt og dømt andre, så de ikke tror på Jesus, hva vil skje med dem? Linda på 28 skriver, hvorfor er Gud så forskjellig i det gamle og det nye testamentet? I det gamle testamentet står han bak krig og hevn, men i nytestamentet er han full av nåde og tilgivelse. Ja, det er vel bare å begynne å svare. Noen av de spørsmålene vi får er så store, så svære, at jeg har mer enn nok med å skjønne spørsmålet, om jeg ikke skulle klare å svare i tillegg. Det er jo sånn at desto større spørsmålene blir, desto mindre blir jeg, som har tatt på meg den oppgaven, å prøve å liksom svare på vegne som Herrens lille pressetalsmann. Jeg har jo sagt forrige gang også at denne serien skal vi da høyne neste år, og vi skal kalle den Gud spør Egil. Han går også og lurer på mye. Jeg tenker at det er to grøfter langs med dette, og det ene er at vi tror at vi har og kan få svar på alt, og den andre grøfta er at vi tror at vi ikke kan få svar eller ha svar på noe som helst. Og at det å være en troende er å leve i spenningsfeltet med det vi ikke vet og kan vite noe om, og det vi vet og har fått vite noe om. Og så må det vi vet være nok til at vi våger å velge å tro. For tro er et mysterium. Mysterium betyr hemmelig eller skjult, og det betyr at jeg må våge og orke å leve med ubesvarte spørsmål, leve med mysteriet som jeg ikke kommer til å komme til bunns i. Sånn er det å være en troende med tvil og en tvilende med tro. I 5. Mosebok i det 29. kapittel så står det at det som er skjult hører Herren vår Gud til, men det som er åpenbart gjelder for oss og våre barn til evig tid. Når apostelen Paulus skriver dette som kalles for kjærlighetens høysang, det vakre som skrives i 1. Korinter 13, så skriver han, «Nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.» Det er ikke så sjelden nå på vinteren at det er kolonnekjøring over fjellovergangene. Det betyr at av og til er snødrevet så tett at vi nesten ikke ser handa foran oss. Da tilbys vi av og til kolonnekjøring hvor vi kan kjøre etter hverandre, og du ser nesten ingenting, men det du ser er et par lys foran deg, og så prøver du å tenke at det er ikke det jeg ikke ser som nå er det viktigste, men at det jeg ser er nok til å komme meg videre. Disse kveldene her er jo liksom ikke et forsøk på å svare på alle spørsmål, men å prøve å sette i gang med noen samtaler, hjemme, på jobben, på skolen, studiestedet ditt, før møtene, under møtene, etter møtene, og at vi gjennom de samtalene kan se noen lys sammen. Tema som vi samler oss om i kveld er dette lille her. Pytt, pytt. Det var på tide at noen fikk svart på det. Hvordan kan en god Gud tillate så mye vondt? Og når man gjør denne type spørsmål som vi utfordrer folk på nå, så er det faktisk opp mot 70% av de som spør Gud om noen ting, ønsker seg et svar på akkurat det. Det handler om urettferdighet i verden. Det handler om krig. Det handler om hvor Gud hen når alt dette skjer. Når globale katastrofer skjer, når samfunnsmessige tragedier hender, eller når vi opplever lidelse, mer på det individuelle plan. Dette det som kalles for lidelsens gåte, eller det ondes problem. Og det klart at for alle religioner dette en utfordring. Derfor har vi prøvd gjennom de klassiske religionene å finne svar på denne lidelsens gåte. Islam har jo valgt å tro at Allah står bak alt. Det betyr enten det godt eller ondt, så kommer det fra Gud. Inshallah, som det heter, hvis Gud vil. Jeg lå alt for sent ute til et fly som jeg skulle ha fra Istanbul. Fikk tak i en taxi og sa når flyet skulle gå. Og så spurte jeg taxisjåføren, tror du at det mulig å rekke det? Og jeg har aldri vært så redd noen gang i hele mitt liv. Det var to filer, og det var masse trafikk, men han tenkte at to filer, vi kan vel lage en fil imellom. Når du da kjører i sånn 150 imellom to filer, sånn litt slalom, så sa jeg på et tidspunkt, liksom med hjertet helt opp i halsen, så sier jeg bare at jeg tror vi dropper det fly. Nei, 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 ikke noe problem. Hvis Gud vil at vi skal dø, så dør vi. Inshallah. Gud har bestemt, hvis Gud vil. I hinduismen så har de løst etter karma-prinsippet. Tenker altså at hvordan vi har det nå avhenger av hvordan vi har levd i tidligere liv. Så det betyr at hvis du har mye problemer og har det skikkelig dårlig nå, så grunnen til det at du egentlig ikke har veldig bra historie i liv du har levd før. Så du kan også få det bedre og bedre, eller du rett og slett kan få det verre, eller i hvert fall få et dårlig år innimellom, etter karma-prinsippet. Buddhismen derimot, de tenker vel mer at lidelse en form for illusjon. Ikke innbildning i den forstand, men at det vår tilknytning til materien som gjør at vi kjenner denne lidelsen så sterkt. Så målet å frigjøre oss fra materien. Dermed så, blant annet gjennom meditasjon, kan vi frigjøre oss fra det fysiske og dermed unngå lidelsen på den måten. Kanskje den klassiske tro og religion som har størst problemer med lidelsens gåte, jødedom og kristendom. Fordi jødedom og kristendom har som utgangspunkt at Gud både god og allmektig. At Gud både god og allmektig. Og forfatter C.S. Lewis har skrevet veldig presist. Hvis Gud var god, vil han ønske å gjøre sitt skaperverk fullstendig lykkelig. Og hvis Gud allmektig, da ville han være i stand til å gjøre som han ønsket. Derfor mangler Gud, skriver C.S. Lewis, enten godhet eller makt, eller kanskje begge deler. Det som gjorde at vi havna på dette spørsmålet i dag, sånne spørsmål som dette som Kristine på 26 blant annet skriver. Hvorfor svarer ikke Gud på alle bønner? I den forstand at ikke alle blir helbredet eller får den hjelp de ber om. En annen skriver, Gud medansvarlig i verdens fattigdom, eller alt menneskeskapt? Hvordan kan en kjærlig og allmektig Gud tillate slikt som tsunamien i Thailand og jordskjelvet på Haiti? Og det siste som ligger under her, hvorfor skjer det vonde ting med gode mennesker? Jeg går altså ikke nå å svare på enkeltspørsmål, men håper at i løpet av talen denne type spørsmål i alle fall besvart sånn som jeg ser det og tror det utifra Bibelen. Når vi får spørsmål, så tenker jeg vi må høre spørsmålet. Så må vi av og til høre spørsmålet bak spørsmålet. Og så må vi prøve å høre følelsene bak spørsmålet, bak spørsmålene. Da nærmer vi oss ikke noe som debatt, for debatt veldig kjedelig. Debatt handler egentlig bare om at du snakker mens jeg forbereder mitt neste innlegg. Det mye mer spennende med samtale. Og jeg ønsker virkelig å lytte på det du sier. Når jeg har jobbet som pastor på prøve i over 30 bedrifter og organisasjoner, synes det veldig spennende å sjekke hva skjer med folk hvis de får en pastor som kollega. Jeg pasifist, så denne uka har jeg jobbet som, jeg vil vel si, offiser i Telemarkbataljon på Rena Leir. Takk skal dere ha for det. Siviltjeneste oppskrytt, mener jeg. Men jeg har også jobbet på Sharif Dekksenter. Og så fikk Alex og jeg oppgave å tømme en konteiner for felger. Alex hadde jeg aldri truffet før. Vi traff hverandre bare inne i denne konteineren. Og da hører du kanskje hva som spørsmålene bak spørsmålene og følelsene bak de spørsmålene. Skal vi slippe til Alex fra Sharif.
Det finnes ikke noe Gud eller Jesus eller noen ting. Det aldri finnes. Det bare svada.
Når bestemte du deg for dette? Har det vært en prosess, eller?
Nei, jeg har vel... Det noe jeg har tenkt litt på nå, da, vet du.
Var det noe som skjedde?
Nei, det...
Er det noe du har skuffet på? Er det noe du har bedt om som du ikke har fått? Eller en tragedie? Altså, det er ofte at noe hender.
Livet fullt av tragedier, det ikke det? Det er vel det. Det vondt å leve, ikke det? Det vel sånn det det. Sånn det for alle mennesker. Hva som har skjedd hos deg, ja?
Nei, det har vel ikke...
Er det... Hva?
Det har jo ikke skjedd så mye, egentlig. Men...
Har du mistet noen som du var glad i?
Jeg har forstått det. Det vel en 5 måneder siden så mistet jeg bestekammeraten min. Som jeg oppvokst med, så jeg var så liten. Og det var det også surt.
Hva som men, skjedde?
Han døde i en bilulykke.
Nei.
Så... Det var surt. Det var det. Men,
5 måneder siden?
Det vel en 5 måneder siden nå, ja.
Trafikkulykke, altså på veien, eller?
På veien, ja. Kjørte bilen foran.
Det var jo
var første mann på stedet. Jeg hadde også en annen kompis i bilen som kjørte ut. Og han knuste hele ansiktet. Han overlevde jo. Men når vi fant vraket av bilen, så lå det i skogen. Og vi fant jo han som kjørte bilen. Han overlevde jo. Han satt jo fortsatt i førersetet. Men han andre fant vi ikke. Det gikk det vel en 5 minutter før vi fant den, og da lå den under vann ved siden av bilen. Og det... Da fikk jeg vel egentlig bekreftet det at det da tror jeg ikke lenger. Så etter det så ble vel kristendommen ble uaktuell for min del.
Da tenker du at da, siden det kan skje, så kan det ikke finnes noen Gud?
Nei, jeg har jo ikke trodd, siden jeg var mindre, for mange år altså, men når det skjedde, da fikk jeg liksom sånn bekreftet at da nå tror jeg i hvert fall ikke, etter det skjedde. Noen velger å tro, andre velger ikke. Så det... Men hadde ikke han dødd? Så hadde jeg nok antageligvis vært mer i kristen her i dag. I vonde tider så kunne man jo for eksempel be, ikke sant? Kunne liksom be om at hjelp meg liksom. Amen, sånn. Det gjør vi kanskje alle mennesker. Men nå så tenker jeg ikke på det helt.
Blir det lettere for deg å ikke tro at Gud finnes? Altså, gjør det enklere å leve med dette?
Nei, Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Men det blir en form for skuffelse og sinne som også rett og
slett. Jeg hadde jo ikke så store forventninger til den i utgangspunktet, holdt jeg på å si. Jeg har aldri gått og trodd at Gud skulle komme og blande seg inn i livet sånn uansett, da, men... Så jeg ble vel ikke skuffet, det ble jeg ikke. Det var vel mer en bekreftelse på at den ikke finnes. For meg.
De spørsmålene som vi holder på med i kveld, det er mye mer enn filosofiske eller teologiske eller religiøse spørsmål som liksom er gøy å ha som debattemaer i kantina eller snakke med gode venner hjemme. For noen er dette død og liv. Og akkurat sånne ting som Alex forteller om, som for noen er kommet imellom dem og Gud, og handler egentlig om død og liv, eller om å tro eller ikke tro. Det avgjørende spørsmålet i forbindelse med en lidelse er kanskje ikke om Gud finnes. For på en måte så kan vi jo si, verden blir jo ikke bedre av om han ikke finnes. Lidelsen er jo like stor. Det er ikke sånn at hvis Gud ikke finnes, oi, da tok det slutt på krig, og da var sultproblem og fattigdomproblem løst. Altså, Gud er ikke problemet. Vi har problemet. Og problemet er det samme, egentlig, om Gud finnes eller ikke. Men det er klart, hvis han ikke hadde fantes, da hadde vi jo ikke hatt han å legge ansvar eller skylda på. Jeg tenker at det viktigste spørsmålet for oss å få svar på i denne sammenheng kanskje ikke er om han finnes, men om han bryr seg. Eller om han bare har skapt og satt alt i gang for så å trekke seg tilbake og sitte og betrakte, som hun dama sa, «Sover du av og til, Gud?» Og hun er ikke den første som har spurt om det. Disiplene var ute med Jesus i båt på Genesarets sjøen, og så kom det en kjempestorm. Og båten ble fylt med vann, og de rodde jo som gale, og de øste det de kunne, mens Jesus satt på en pute bak i båten og sov. På et tidspunkt så gikk det liksom ikke an lenger at han kunne være så passiv. Så går de bak i båten, og så sier de det som veldig mange mennesker har sagt. Bryr du deg? Bryr du deg ikke? At vi går rundt. Hvor er du hen? Hva driver du med? Det største spørsmålet i forrige århundre i Norge, det var jo, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Det var viktig for oss å få løst det. Alle vi som har respekt for at nordmenn er født med ski på beina, må jo kunne svare for det. Mens noen sleit med andre spørsmål. Og de spørsmålene var med sånn, hvor var Gud? Da moren til de tre barna døde av kreft. Hvor var Gud da den tillitsfulle jenta ble misbrukt av faren sin? Hvor var Gud da den unge gutten tok livet sitt i fortvilelse? Hvor var Gud da det lille barnet døde i mors armer? Hvor var egentlig Gud da 6 millioner jøder, de som ble kalt hans folk, ble gasset ihjel under krigen? 1,5 millioner av dem var uskyldige barn. Hvor var Gud da 200 000 mennesker gikk med i tsunamien? Eller hvor er Gud når 15 000 mennesker hver dag blir smittet av HIV, og 9 000 mennesker hver dag dør av AIDS, og vi har nå nærmet oss 25 millioner mennesker som er døde av HIV og AIDS på 25 eller 30 år? Eller hvor er Gud hen når 22 000 barn dør, bukker under og dør hver eneste dag? Dette er mye mer enn intellektuelle spørsmål å knekke opp i huet. For noen er dette ropet som er i dypet. Hvor er du en Gud? Bryr det deg? Det er en historie i Bibelen om at en av Jesu nærmeste venner, Lazarus fra Betania, blir syk og dør. Søstrene hans sender bud på Jesus, men Jesus kommer for sent, både til å gå på sykebesøk og kommer for sent til begravelsen. Men når Jesus kommer fram til graven, så stiller han seg utenfor graven, og så roper han på Lazarus gjennom liksom gravåpningen, og så vekker han opp Lazarus fra de døde, og så kommer den døde ut og tilbake i livet. Jeg skulle veldig gjerne ønske at jeg kunne holdt en sånn trengelse. Det er typisk Jesus, altså. Han kommer av og til for sent, og så av og til så rekker han ikke begravelsen. Men hvis han ikke rekker begravelsen, så bare gjør han sånn, og så står den døde opp igjen. Alle historier av kristne, de ender lykkelig. Men vi vet jo at denne historien mye mer er et unntak enn en regel. Og vi har godt å se at han kunne, men det er jo ikke sånn det bruker å skje. Allikevel finnes det ett vers i denne fortellingen som er det minste verset i Bibelen, som allikevel for meg har veldig stor betydning. Jeg må vite om Jesus bryr seg, om Gud er berørt. Om jeg tror på en lidende Gud som lider sammen med meg, og som gråter for meg, og gråter med meg, og som deler lidelsen med oss. Jeg kjenner Thomas Sjødin. Thomas og Lotta hadde to multihandikappede barn. To av gutta deres. Begge døde. Thomas skriver: vi tror på en Gud i bunnen av alt, lengst ned i all synd og elendighet og maktesløshet, en som aldri svikter på sin post. Vi tror på en trett og gammel Gud med uro i blikk og sorg i hjert, som legger alt til side for et lite barns skyld. Vi tror på en Gud som ligger våken om netten og lytter, som kommer til unnsetning når livet får krampanfall. Vi tror på en Gud som får vondt i ryggen og verkende armer, og som har båret sitt barn både dag og natt. Vi tror på en Gud som selv har mistet et barn, og som har sørget over det i 1000 år. En Gud som har vondt i føttene forresten. Da Gud talte til Moses gjennom denne brennende tornebusken, så var det for å kalle Moses til å lede folket ut fra lidelse og slaveri. Da sier Gud: jeg har sett hvor vondt folket mitt har det. Jeg har hørt hvordan de klager. Jeg vet hva de må lide. Nødropet har nådd opp til meg, og nå hadde han en plan om utfrielse. Jeg er nødt til å vite at Gud hører, at han ser, at han vet, og at han bryr seg. Det er en kamp mellom det onde og det gode. Og alle spørsmål om ondt og godt kommer jo fra mennesker, om mennesker. Fordi begrepene ondt og godt må man egentlig være et menneske for å forstå og oppleve. Og grunnen til det er jo at det handler om moral eller norm, og bak denne normen og moralen som vi er bærere av, så finnes det altså en normgiver og en moralgiver som vi tror er Gud. Altså det betyr at det å være menneske handler om at vi skal vite forskjell på godt og vondt. Og hvor lærte vi det? Vi tror at Gud skapte mennesket av kjærlighet, det sa vi litt om forrige gang. Vi tror at kjærligheten er meningen med livet, for bare der det er kjærlighet, er det meningsfylt liv. Så det betyr at Gud er kjærlighet, har skapt oss av og til kjærlighet. Og den største gaven i livet er å elske, og det er å bli elsket. Skal du ha følelsen av å ha levd et verdifullt, meningsfylt liv, så handler det om kjærlighet. Jeg synes jeg har hørt en vakker beskrivelse. Litt eldre dame, hvor en eller annen hadde sagt: i mitt ansikt har jeg tegnet alle jeg har elsket. Hvem kan da si at rynker ikke er vakkert? Vilkårene for kjærlighet er at det må være av frihet, for kjærlighet er et valg. Jeg velger å elske. Det er ikke automatisk. Det er et valg jeg gjør, og det er et valg jeg gjør å ta imot. Så vi er altså skapt av og til kjærlighet. Denne kjærligheten er betinget av at den forekommer i frihet. Det er denne friheten som må gi oss en valgmulighet å elske eller la være å ta imot eller å avvise. Dette valget er risikoprosjektet. Det er det risikoprosjektet som vi som foreldre står overfor. Skal vi ha barn eller ikke? Noen velger da, for å være helt sikre på at barna ikke gjør noe galt, å låse dem inne i kjelleren. Dårlig deal. Gud valgte ikke det, for kjærlighet må ha frihet. Problemet er jo bare at når jeg får valg, så kan jeg med denne hånden stryke ømt og varsomt over barnas hår, eller jeg kan tørke en tåre fra min elskede kinn, og med den samme hånda kan jeg løfte en pistol og drepe mennesker jeg elsker eller hater. Altså, valget ble gitt. Så skulle vi ønske oss, ja, men måtte vi få det valget da? Ja, valget er jo mellom å få fri vilje og kjærlighet, eller å ikke ha fri vilje, og dermed ikke ha kjærlighet, altså livets største gave. Ja, men kunne ikke Gud hindre dette? Og da har jeg sett for meg, jo, hvordan kunne det skje? Jo, hver gang jeg er i ferd med å gjøre noe galt, gjøre noe vondt, si noe vondt, da kommer det en usynlig vegg, eller et tau, eller en kraft, og hindrer meg i det. Hva slags menneske hadde jeg da blitt? Og hva slags liv hadde vi da fått? Eller på den andre siden, hvis det var sånn at hver gang jeg hadde gjort noe galt, sagt noe dumt, eller sårende, så kom Gud med en gang og rettet opp de skadene jeg hadde gjort. Hva slags mennesker hadde vi da blitt? Og hva slags liv hadde vi da levd? Dette dilemmaet er vel det som heter lidelsens gåte, som kommer av altså dette. Skal vi ha kjærlighet? Må vi ha frihet? Friheten gir oss valg. Valget er mellom ondt og godt. Og når vi valgte bort kjærlighetens vei, så kom konsekvensen. Det er som Moses sier til folket i Det gamle testamentet. I dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har lagt fram for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet så du og din ett kan få leve. Jeg har stått i det veikrysset mange ganger. Valget mellom godt og ondt. Jeg skulle se det mennesket som i denne salen kunne rekke hånda i vær og si, jeg har alltid valgt kjærlighetens vei. Jeg har alltid valgt det gode. Ja, men du hadde jo frihet til å velge. Hvilken risiko? En dag hadde Pilatus et enormt dilemma. Han ønsket ikke å dømme en uskyldig, men hvordan kunne han komme ut av dette? Så tar han fram den verste forbryteren og morderen som finnes i hele Israel, som nå sitter fanget. Han heter Barabbas. Og så setter han Jesus på den ene siden og Barabbas på den andre siden, og så får folk velge. Og jeg vet ikke om jeg den dagen hadde vært i stand til å rope noe annet enn det alle de andre ropte. Gi oss Barabbas fri. Kanskje vi har fått det vi har bedt om. Er det selvforskyldt? Eller er det uforskyldt? Jeg sier altså i den kristne tro så tror vi at Gud er god, at han er allmektig, mens i islam tror de på at Gud står bak både det vonde og det gode som belønning og det onde som straff. Det er veldig viktig for meg i dette temaet her å si med veldig stor grad av tydelighet, jeg tror ikke på skjebneguden. Jeg tror ikke jeg hører mennesker si det, jeg hører til med kristne mennesker si det. Ja, ja, det var nok skjebnen. Jeg tror ikke på skjebnen. Jeg tror ikke på forutbestemmelse. Jeg tror ikke at ting er planlagt og at du og jeg ikke har valg. Jeg tror heller ikke på meningsguden. Det verste jeg hører når noen mennesker har opplevd noe tragisk, det er noen som prøver å si, ja, ja, Gud hadde nok en mening med det. Gud har ingen mening med at det dør 22 000 barn i dag. Gud har ingen mening med at 15 000 mennesker i dag blir smittet av HIV. Gud har ingen mening med det. Det er meningsløst. Det eneste trøsten i det måtte være at selv det mest meningsløse kan Gud få noe meningsfylt ut av, men i seg selv er det ingen mening i det. Det er meningsløst. Men er det selvforskyldt? Det er jo sånn at det finnes noen fysiske lover, og når vi bryter disse fysiske lovene, så får det noen konsekvenser. Årsak og virkning, det betyr at hvis jeg stikker hånden min inn i ilden, så brenner jeg meg. Så jeg kaster meg ut for et stup, så faller jeg fort. Det er jo bare sånn som skjer. Jeg var blitt påvist høyt blodtrykk hos meg for noen år siden. Og legen sa til meg i stort alvor, Egil, hvis du ikke legger om livsstilen, legger om kostholdet og begynner å trene, så er det meget stor sjanse for at du får hjerteinfarkt i løpet av ganske få år. Dette med kosthold var jo ikke noe problem, for jeg har alltid gått for variert kosthold. Jeg spiser alt jeg kommer over. Det blir jo da dumt å liksom ligge i sykesenga med hjerteinfarkt og lure på hvor Gud er. Jeg har brutt alle de lover som finnes. Det er årsak og virkning. Og det er klart at på samme måte som det er fysiske lover, er det moralske lover. På samme måte som det er moralske lover, ligger livslover. Og når vi bryter disse lovene, får det konsekvenser. Og vi kan ikke hele tiden spørre, hvor er Gud når vi bryter disse lovene? Og det sies at 95% av alle disse lidelsene som vi påfører oss selv og andre, kommer av våre egne synder. Så er det da noen som gjør en kjempekobling og sier at du har personlig lidelse, altså har du gjort en personlig synd. Og Jesus tar et kjempeoppgjør med det i forbindelse med en gutt som var født blind, og disiplene spurte etter dagen den tidens tankegang med en gang, hvem er det som har syndet da? Er det foreldrene hans, eller er det gutten? Da sier Jesus, verken han eller hans foreldre har syndet. Men det som tar oss når barn lider, det er at alle vi vet at barn som lider, lider alltid uskyldig. Så har vi altså individuelle synder, vi har kollektive synder. Summen av dette er at mange mennesker vil si at verden ligger i det onde, og at også kloden lider av våre kollektive synder, og man snakker om menneskeskapte naturkatastrofer. Bibelen er inne på samme tanke når den sier, for vi vet at alt, til og med natur, dyr og planter, lider under sykdom og død. Dette er som fødselsvær mens de venter på den store begivenheten. Av og til så har jeg tenkt, kanskje Gud bærer på de samme spørsmålene som oss. At han har gitt oss et forvalteransvar over kloden, og sitter der oppe og lurer på at så gode mennesker kan tillate så mye ondt. At han av og til spør, bryr du deg ikke? Bryr du deg ikke om at mennesker lider? Kanskje han spør, hvor er du? Hvor er jeg? Når dette skjer, i stedet for ansvarsfraskrivelse, så skulle kanskje disse spørsmålene ført til at vi tok enda større ansvar, både for eget liv og for å lindre for andre. Henger dere med? Og såpass? Dere har gått inn til hvilen, som det heter. Ja. Det er veldig gode stoler her. Jeg har jo sagt mange ganger at hvis man hadde tatt alle de som sitter i norske kirkebenker og sover, og lagt de etter hverandre på gulvet, hadde de sovet mye bedre. Ja. Men her kommer neste. Det siste hovedpunkt, og det handler om forklaring versus løsning. For det er klart at spørsmålet vårt, det ber jo om en forklaring. Men spørsmålet bak spørsmålet er egentlig at jeg trenger noe mer enn en forklaring. Jeg trenger en løsning. Det er klart at hvis man er førstemann på ulykkesstedet, og du hiver deg over den skadde og sier, hør her, jeg tror jeg har forklaringer på hvordan dette kan ha skjedd. Fordi at du gikk ut der, og bussen kom derfra, hadde veldig stor fart. Og jeg tror det er derfor nå at kraniet ditt er brutt, og at du blør i alle ender. Ja, det er det jeg mener. Jeg tror det må være forklaringen. Skjønner du det? Da er det jo et eller annet sånn, unnskyld, for meg er det kanskje viktigere å få løsning enn å få en forklaring. Og jeg ønsker meg av Gud Om jeg ikke får en fullstendig forklaring, og det har jeg lært meg da å måtte leve med, så ønsker jeg at Gud skal kunne komme med en fullverdig løsning. Gud har ikke trukket seg unna. Gud har kommet nær. En julenatt ble Gud menneske. Han var ordet, men han ble kjød. Og han tok bolig i nabolaget vårt. Han kom for å intervenere denne onde verden. Jeg hadde en begravelse i Vesterålen, eller hvis jeg deltok på en begravelse i Vesterålen før vi lagde TV-program, vi fulgte et begravelsesbyrå. Og så var det begravelse nå i Folkets hus, eller bygdehus. Og så midt under sangen, hvor det var en solist som sto og sang, så er det en dame i denne fullsatte bygdehuset da, som får et illebefinnende, og hun ramler om, og det blir veldig dramatisk rundt denne damen selvfølgelig. Og det er litt sånn kryssning mellom begravelse og høytid, og et illebefinnende og fullt kaos, så han, sangeren, han skjønte at jeg tror jeg dropper å synge til dette er over. Og så er det bare sånn, alle virmer rundt denne dama, og så kommer det en mann, og han gir de rom for med en gang. Og jeg ser på en måte at alle sammen, de liksom tenker at nå, da sier hun som sitter siden av meg, ja, nå går det bra, for nå er dyrlegen kommet. Jeg har ikke vært så mye i Vesterålen, men... Jeg la merke til at hun ved siden av meg var veldig letta, og regnet med at nå gikk det veldig bra. Og for å si det sånn, kan vi i Vesterålen være fornøyd med dyrlegen, så har jeg lyst til å si, nå er Jesus kommet. Det første han sier når han går fram i den offentlige tjenesten er at tiden er kommet. Guds rike er nær. Guds rike er kommet ned. Guds rike er kommet inn i vår verden gjennom Jesus Kristus. Guds rike er ikke et geografisk rike, det er ikke et politisk rike, men det er der Gud regjerer, der Gud rår, der Guds vilje skjer. Og så demonstrerer han hva dette riket går ut på midt i vår verden. Så går Jesus og tilgir synder. Så renser han spedalske, så inkluderer han utstøtte, så metter han sultne, så befrir han besatte, så helbreder han syke. Hva er alt dette? Han går og demonstrerer og deler nærmest ut smaksprøver av dette riket, for nå er Guds rike kommet nær. Han forkynte dette i et slags dobbelt perspektiv. Han forkynte det som at det er en midlertidig løsning her og nå. Men det skal komme også som en endelig løsning der og da. Når han sier at det kommer som en midlertidig løsning, så tenker jeg det nesten som at jeg står midt i natta, i den svarte natta. Jeg vet at sola står opp i øst, og jeg vender meg mot øst, men det er mørkt. Men på et tidspunkt så begynner lyset å komme. Jeg ser ikke sola, jeg ser ikke solskiva, nei, jeg ser det ikke klart, men jeg opplever at mørket rundt meg viker, fordi at lyset fra det som kommer har allerede trengt inn i min natt og inn i mitt mørk. Det er det som skjer når Jesus sier, Guds rike er kommet nær. Når Jesus dør på korset, og roper det er fullbrakt, da skjer det underlige ting. Forhenget nede i tempelet, det revner fra øverst til nederst. Det er jo helt klart et tegn på at veien til Gud er åpen, og vi har fått muligheten til å få tilbake det livet i Gud som vi mistet. Jeg tror ikke at det evige livet begynner når jeg dør, for jeg tror ikke at døden kan gi meg evig liv. Jeg tror at det evige livet begynner når jeg tar imot Jesus Kristus, for han er det livet som ikke kan dø. Da begynte det også klippene å skjelve, Og jeg tror at det Jesus gjorde får konsekvens. Jeg tror at denne jordas framtid ikke er at alt skal gå opp i flammer og bli borte i et slags inferno til slutt. Jeg tror på en ny himmel og en ny jord. Jeg tror at Gud har sørget for at det kommer. Og så skjedde det noe til. Det var at graver åpnes i Jerusalem, og gudfryktige mennesker sto opp fra gravene og viste seg i byen, bare som smaksprøver. På en dag skal graver åpnes og døde stå opp. Guds rike er kommet nær. Ikke fullt og helt, men er kommet inn i vår verden. Derfor er det sånn at Jesus kalte 12, han sendte ut 72. Så sier han, dere må gå og dele ut dette riket, dere må demonstrere det, dere må leve det, dere må formidle det, dere må forkynne det. På alle måter må dere gå ut i verden og formidle at Guds rike er nær. Det betyr at forgjengeligheten er ikke brutt. Naturloven er ikke opphevet. Men Gud som har grepet inn i denne verden kan bryte også naturlover og det overnaturlige hender. Men en dag kommer dette for fullt. 300 ganger står det i Bibelen om at han skal komme tilbake. Da skal dette riket komme og gjennomtrenge alt. For å si det sånn, det spørsmålet vi snakker om i kveld, hvis ikke det finnes noe bak død og grav og et evig liv, så har jeg ingenting å si om det spørsmålet. Da er for meg alt meningsløst. Da har Gud så mye å svare for at jeg ikke er sikker på om jeg hadde vært interessert i svaret en gang. Men en dag tror jeg at rettferdighet skal skje fyldest. Og denne dommen er at alle som har opplevd urettferdighet skal få tilbake det de har mistet. Og så tror jeg at han kan kalle ikke bare Lazarus ut av graven, men at han kan kalle oss tilbake til liv. Og hvordan det ser ut i himmelen har jeg en liten formening om. Det er like bra med en åsrygg av lyng som en gate av gull. Jeg tar gjerne begge deler. Men jeg er veldig interessert i hva som ikke er der. Og det som ikke er der, det er man skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smert. For det som en gang var, er borte. Vi skal få møte Ragnhild, og hun fortjener en applaus bare på vei opp. Ragnhild er altså mye eldre enn hun ser ut. Hun er 43, utdannet innen fiskeri og havbruk, jobbet med eksportnæring som råvaremegler i det. Jobber for tida som salgssjef i, som driver med arbeidspsykologiske analyser og sånne greier som folk kan bruke i arbeidsliv og organisasjonsliv. Og så er hun mor til 3 barn, gift med Gjøran. De 3 barna har jeg tatt, ikke jeg som har tatt bildet av dem, men jeg har samlet dem liksom på dette bildet. Kan du si hvem det er?
Det er Lukas som sitter i stripa genser. Han var født i 2000. Så er det Lia som sitter i midten, han var født i 2002. Og så er det Hanna som sitter på hest, og hun var født i 2006.
Disse 2 gutta, de fikk en sjelden og dødelig, altså arvelig sykdom, er det ikke det? Genetisk, som heter MLD, som gjør at man er frisk en stund etter fødselen, par års tid.
Til 2 års alder.
Og så når denne diagnosen påvises, så er gjennomsnittsalderen etter det 3-5 år. Man visner, taper fysiske funksjoner mentalt og mister til slutt alle funksjoner. Og det har vært reisa med både Lukas og med Elias. Her er det bildet av deg og Gjøran. Og nå er en av gutta død. Hvem er det som døde her?
Dette er 2 dager etter vi fant Elias dø hjemme. Han hadde dødd mens han sov i et epilepsianfall. Så han ble 4,5 år.
Hvor lenge var det mellom de to gutta døde?
11 måneder senere så døde Lukas av lungebetennelse på Rikshospitalet. Så han fikk vi følge til døra.
Gøran, mannen din sitter der nede. Og jeg tenker jo, hva skjer, Ragnhild, hvordan går det an å overleve som menneske, som mor, ektefelle, gå videre med sin tanker, forstand i behold?
Både jeg og Gøran trodde jo på Gud før før denne sykdommen ble oppdaget i vår familie. Vår bønn hadde jo alltid vært: Gud, la oss få se din herlighet. Så det var jo ikke akkurat det svaret vi opplevde, at vi, det var ikke det vi forventet å få oppleve, for å si det sånn. Man må ta noen valg underveis, og det viktigste valget tror jeg kanskje vi tok akkurat når vi fikk vite at Lukas var dødssyk. Og vi satt der med Lukas på 2,5 år og Elias på 3 måneder. Og han visste vi ingenting om da. Men bare det å få vite at barnet ditt er dødssykt, da kjente jeg at Gud, vet hva, dette her, dette er heavy. Dette må du bære for oss. Dette klarer ikke vi. Dette er ditt ansvar. Nå løfter vi Lukas 1 etasje opp, og så vi forventer en helbredelse. Vi vet at du kan helbrede. Du må bære oss gjennom dette her. Det var vel egentlig det som var på en måte den første bestemmelsen. Og så blir det mange andre valg man må ta underveis. Så det går på om man vil la bitterhet få på en måte grobunn, om man vil la selvmedlidenhet på en måte få styre skuta. Det er en del sånne ting man må på en måte velge bort, fordi det ikke gir en noe positivt på innsida.
Det er jo ingen grunn til å spørre om dere ba, for det har du jo sagt, og du fikk mange andre til å be, være med sammen med dere og be om at Gud skulle gripe inn. Dere har skrevet en stor plakat som dere hengte opp hjemme, regner jeg med. Ringeliste for Elias den dagen Jesus har helbredet ham. Mormor, morfar, farmor, oldemor, og så lista lenger nedover. Med den forventningen, håpet, bønn dere har hatt til Gud, hvordan er det mulig å etablere et forhold til Gud etter en sånn greie? En slags, er det mulig å stole på han etter noe sånt?
Ja, den lista skrev faktisk jeg og Elias den kvelden før vi fant han død. Vi øvde på bokstaven E, og vi levde hele tiden en forventning om at Gud skulle gripe inn og helbrede. Vi visste at vi trengte ikke en liten sånn fysle helbredelse. Vi trengte et mirakel. Men det vet vi at Gud er stand til å gjøre, og det tror vi fortsatt. Når vi da fant Elias død, så var det var mange som hadde spurt oss på forhånd, i og med at vi flagget så høyt at vi trodde på helbredelse. Hva skjer med troen deres dersom det ikke skjer? Og mitt svar var alltid at det vet jeg ikke, for jeg har ikke vært der enda. Erfaringen min ble at når vi fant Elias død, og vi opplevde at han hadde reist, og det ble på en måte, Guds nærvare var så sterkt i det vi opplevde også, så ble det på en måte, skuffelsen over at han døde, den var jo selvfølgelig der, og jeg tenker Gud, dette var en dårlig løsning. Men det som på en måte ble min store oppdagelse, eller overraskelse egentlig, det var det at jeg opplevde at himmelen kom så nært. Gutten min var bare på en måte gått over, og så himmelen kom nært, og på en måte himmelen ble som en gigantisk velving eller paraply som overskygger den klumpen av sorg. Den svarte klumpen av sorg på en måte skrumpet litt inn under dette store håpet som på en måte brettet seg ut. Et håp jeg alltid har trodd på, men det ble så konkret.
Her er det et bilde som ikke er så lett å se i lyset her, fra, jeg vet ikke hvilken begravelse, Lukas. Er det Lukas? Jeg har bare lyst til å si tusen takk til både Gøran og deg, fordi det litt sånn... kolonnekjøring av og til. Hvor det nødt til at noen som har vært i dette mørket før gir noen lys til de som kommer etter. Tusen takk skal du ha. Jeg har to bilder til. Dette Fana kirke. Den ikke så veldig spesiell. Hvorfor bildet av den da? Jo, fordi at jeg så dette bildet, og så så jeg et annet bilde av samme kirka. Det var et firma, det et firma som driver med termografi. De tar bilder med infrarødt kamera av offentlige bygninger for å hjelpe til å avdekke varmetap. Sånn at bygg som har type varmetap kan da gjøre noe med det, for ikke å miste så mye varme. Og så hadde de da tatt bildet også da Fana kirke. Og så med termografien så viste det seg da at Orgelgalleriet spesielt ga veldig mye varmetap. Og når jeg så dette så tenkte jeg, det der en fin kirke. Jeg tror at veldig mange flere kirker bør ha mye mer varmetap. Og med veldig tydelig retning. Jeg skrev til dette firma som jeg så stod bak dette og spurte, kan jeg få bruke de bildene? Og da skrev de tilbake, ja, det må du være så god. Jeg tror også det en hilsen til kirken, sier han, at deres budskaper har en tydelig retning. Det kan vi trenge i en vond verden. Det kommet noen spørsmål eller kommentarer, Ada? Synd å ødelegge et fint møte med det, men...
Så første kommentaren jo bare litt hyggelig da. Det sier, bra tale, Egil. Stå på utropstegn smilefjes.
Flere av dem, flere ja. Av dem.
Det faktisk en til. Men det en her som sier, du har snakket mye om fri vilje. Men hva da med naturkatastrofer og ting vi ikke kan kontrollere? Skal alt da spores tilbake til en frie vilje? Så et annet spørsmål. Bra tale, Egil. Men kan det også være at også naturen falt i syndefallet? Så har vi et annet spørsmål. Hvis Guds rike nær, og Jesus delte ut smaksprøver av himmelen, hvorfor gjør han ikke det i dag, i vår tid? Tror en del mennesker har mistet smaken, sier Kristian. Skal vi se. Hei! Takk for fine taler. Jeg har et spørsmål. Hvis man går ut fra at svaret på det ondes problem den frie vilje, og samtidig går ut fra at det ikke skal være noen lidelse i frelsen, hvor blir det da av den frie viljen i frelsen? Det var spørsmålet, og så det en kommentar til. Tusen takk. Beste jeg har hørt på lenge.
Jeg har sagt fra at jeg har ikke ambisjon om å svare utfyllende, for da vil jo ikke folk tørre å spørre, for da talene lange nok som de er. For meg det viktig at disse spørsmålene kommer fram i dette rommet, at vi ikke trøkker de unna eller ned, men at vi våger å synliggjøre dem og gjøre dem hørbare, for dette spørsmål som vi nødt til å leve med. Når det gjelder naturen, så tror jeg at ja, kloden en del av fallet, og konsekvensen har også rammet kloden. Ja, jeg tror at vi ikke lever under forbannelse, men under forgjengelighet. Og at forgjengeligheten handler om at alt skapt under, har en slags datostempling, betyr at død, sykdom, svakhet, altså ting brytes ned. Og jeg tror at en dag skal Gud bryte forgjengeligheten, og da går vi over i evigheten. Og jeg tror altså at Bibelen ikke slutter med at alt går under, men at alt går over. Det betyr at slutten en ny begynnelse, en ny himmel og en ny jord, som ikke underlagt forgjengelighet. Det var et par spørsmål om natur. Det med fri vilje har berørt både forrige søndag og i dag, og jeg tror ikke jeg klarer å svare mer utfyllende på det nå, for jeg får ikke tak i alt. Men jeg skal prøve å se på det igjen, og se om vi kan komme tilbake til noe av det neste søndag også. Tusen takk for responsen, og tusen takk for at dere utrolig lydhøre. En fantastisk forsamling, både å preke for og formidle til. Tusen takk skal dere ha. Vi skal nå ha nadvær, men før nadvær skal jeg høre en av mine favorittsanger. Bjørn Eidsvåg har skrevet en fantastisk sang. Ikke bare «Jeg ser», men «Jeg tror». Og sangen «Jeg tror» så midt inne i dette tema at jeg har bestilt den. Jeg veldig glad for at vi får høre den før vi feirer nadvær sammen.